В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Генеральна прокуратура звітує про Майдан.
Була велика кількість осіб з Харкова, такого угрупування, як «Оплот» під керівництвом Жиліна. Це були тітушки із міст Києва, Житомира, Білої Церкви, Ніжина.
Кривий Ріг, Вілкул склав присягу, Милобог готується судитися.
Я думаю, що криворожане з цим не сміряться і будуть боротися до побіди Милобога.
У Харкові Геннадій Кернес присягнув на вірність громаді під супровід обурення тієї ж громади, яку не пустили на засідання.
Пропустіть на сесію, це Радіо Свобода!
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Голова Національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк заявляє, що законність підвищення тарифів на газ, яке відбулося навесні 2015 року, встановить Конституційний суд. За його словами, Київський окружний апеляційний суд вирішив звернутися з цим питанням до Конституційного суду і зупинив своє провадження. 3 листопада окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною постанову Національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, якою були встановлені нові значно підвищені ціни на природний газ для населення. Таке рішення Нацкомісія ухвалила 3 березня. Апеляційний суд Києва знизив заставу для колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш із понад 5 мільйонів гривень до більш як 2,5 мільйонів, але залишив її під домашнім арештом. Колегія суддів апеляційного суду столиці при цьому залишила без задоволення клопотання Лукаш і її захисників скасувати запобіжний захід повністю. Водночас суд скасував... Перепрошую, 6 листопада Печерський райсуд Києва вирішив заарештувати Олену Лукаш на 2 місяці з можливістю внесення застави. За даними Генпрокуратури, їй повідомили про підозру у заволодінні 2,5 мільйонами гривень із держбюджету України та у вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Апеляційний суд Києва залишив під домашнім арештом колишнього народного депутата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрія Сиротюка. Його підозрюють в організації та участі у заворушеннях під будівлею Верховної Ради 31 серпня. Таким чином суд відмовив прокуратурі у задоволенні її клопотання змінити Сиротюковий запобіжний захід на тримання під вартою. Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів у крамницях «Рошен» і на станціях метро в Києві. Одним із псевдомінерів виявилась жінка. Особистість іншого аноніма ще встановлюється, повідомила прес-служба київської поліції. Правоохоронці перевірили повідомлення про псевдомінування. У торгових закладах і метрополітені небезпечних предметів не виявили. Огляд житлових будинків ще триває. У суді в місті Донецьку Ростовської області Росії, який розглядає справу Надії Савченко, прокуратура просить притягти до відповідальності адвоката України Марка Фейгіна за те, що він оприлюднив у Твіттері інформацію про допит ватажка угруповання ЛНР Ігоря Плотницького. Про це повідомив сам Фейгін та інший адвокат Савченко Микола Полозов у Твіттері. Плотницького допитували сьогодні в суді за умови, що дані його допиту не будуть оприлюднені. Росія заявляє, що Захід має припинити вимагати відставки сирійського президента Башара аль-Асада, якщо хоче справжньої міжнародної коаліції для боротьби проти екстремістського угруповання «Ісламська держава», заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров.
Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там. А з новинами був Сергій Драчук. Я дякую.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Під час подій Майдану тітушки діяли як загін міліції зі зброєю та спецзасобами. Їх координував екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його оточення. Про це продовжуючи звітувати щодо проміжних результатів майже дворічного слідства, заявили представники української генпрокуратури. За їхніми словами, доля кількох сотень автоматів, виданих тітушкам, правоохоронцям наразі невідома. Значна частина підозрюваних у викраденнях, побиттях та вбивствах активістів переховується у Росії. Обставини з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Близько мільйона гривень із бюджету витратив режим Януковича на світлошумові гранати, димові шашки та інші спецзасоби, які застосовувались до протестувальників на Майдані. Про це розповів керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, підбиваючи підсумки другого року розслідувань цих подій. За його словами, слідство встановило, що колишній очільник МВС Віталій Захарченко та його оточення за вказівкою президента координувало і фінансувало загони тітушок, яких разом із Беркутом використовували для брудної роботи.
Була велика кількість осіб з Харкова, такого угрупування, як Оплот під керівництвом Жиліна. Це були тітушки із міст Києва, Житомира, Білої Церкви, Ніжина та інших регіонів країни.
Генеральна прокуратура заявила, що тітушкам видали понад 400 одиниць вогнепальної зброї і близько 90 тисяч патронів. Доля 408 автоматів із відомчих складів наразі невідома, зауважує Сергій Тихонов, заступник начальника департаменту карного розшуку Національної поліції.
За час розслідування нам вдалося знайти та вилучити 6 таких автоматів у представників злочинних груп. 2 з них, у тому числі у осіб, яким пред'явлена підозра у організації вбивства Веремія.
Йдеться про журналіста газети «Вєсті» В'ячеслава Веремія, який загинув від вогнепального поранення уночі 19 лютого минулого року у Києві. Напередодні адміністративний суд Києва змінив запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт колишньому командиру львівського «Беркуту» Ростиславові Пацеляку, якого підозрюють у насильницькому розгоні мирної акції у лютому 2014-го, внаслідок чого 3 людей загинуло. Представник Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк назвав такі дії суду саботажем розслідування і навів приклад втечі із-під домашнього арешту екс-командира роти «Беркуту» Дмитра Садовника.
Найгірше те, що ми її реагувати не можемо, тому що рішення апеляційної інстанції остаточне і оскарженню не підлягає.
Дійсно, в порівнянні з часами, коли відбувався Майдан, значно більше людей відпускають під домашній арешт замість тримання під вартою, зауважує Валерія Рибак, координатор групи громадського спостереження ОЗОН, яка моніторить громадські акції та судові засідання. За її словами, адвокати постраждалих під час Майдану нарікають на брак слідчих дій у вже відкритих провадженнях і відмову відкривати нові.
Велика проблема те, що ці судові процеси не об'єднуються, вони кожен розглядається окремо. Тому і є можливим такі моменти, що люди зникають фактично
спецслужби. Значна частина підозрюваних, зокрема, як раніше повідомлялося, лідер Оплоту Євген Жилін, переховуються у Росії. Домовитися про екстрадицію донині не вдається. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
На першій сесії новообраної Криворізької міської ради сьогодні міська виборча комісія оголосила переможцем другого туру виборів міського голови чинного мера Юрія Вілкула, який балотувався від опозиційного блоку. З цим не згоден його суперник на виборах, висуванець партії «Самопоміч» Юрій Милобох, якого виявилося лише на 752 голоси менше. Він і його прихильники анонсують початок безстрокового майдану у Кривому Розі. Між тим, юристи команди готуються доводити в судах наявність фальшувань під час виборів мера. Ці подробиці знає Юлія Рцбарська, кореспондент Радіо Свобода на Дніпропетровщині.
На сесії новообраної міськради Кривого Рогу Юрієві Вілкулу вручили посвідчення міського голови. Криворізький мер, обраний на свою посаду вдруге, склав присягу і подякував виборцям. Це викликало обурення пікетувальників, прихильників кандидата від «Самопомочі» Юрія Милобога, які стояли під стінами міськради. Вони зажадали відкликання кількох депутатів від радикальної партії та батьківщини, які брали участь у скандальній сесії і забезпечили кворум для її проведення. Криворізький правозахисник Валерій Романов серед протестувальників проти визнання Вілкула мером. Він зазначає, міська ТВК грубо порушила закон, оголосивши переможця ще до розгляду усіх скарг його суперника і до позовів у судах. Він заявляє про нерівність можливостей між кандидатами у передвиборчий період. Навіть у день тиші у місті фіксувалися білборди з агітацією опозиційного блоку, каже Валерій Романов.
Я думаю, що криворожани з цим не сміряться і будуть боротися до побіди Мілобога.
На підтримку кандидата від «Самопомочі» виступила низка народних депутатів однопартійців. Єгор Соболєв на своїй сторінці в Фейсбуці анонсував мітинг проти обрання Юрія Вілкула міським головою під ЦВК. А Семен Семенченко закликав збирати безстроковий майдан. Зараз їхні юристи подають позови до суду про визнання недійсними результатів виборів. В опозиційному блоці звинувачення у фальшуваннях і передвиборчій нерівності можливостей кандидатів відкидають. Там вважають, підстав не визнавати результати виборів міського голови в Кривому Розі немає. Адже під час виборів на жодній дільниці не було складено актів про порушення. Ось що сказала Радіо Свобода довірена особа кандидата Вілкула Марина Акимова.
Інформації про порушення, які були в день голосування, в нас немає. Тому ми вважаємо, що було все проведено відповідно до діючого законодавства.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов шанси на оскарження результатів виборів у Кривому Розі оцінює як мінімальні. Навіть якщо команда Юрія Милобога доможеться перерахунку голосів на кількох спецдільницях, це суттєво не вплине на результат, каже експерт. Таким чином, вважає він, Милобог, на якого робила ставку команда мільярдера Ігоря Коломойського, програв Вілкулу ставленику конкуруючої групи Ріната Ахметова. А втім, Андрій Золотарьов додає, каденція новообраного мера Кривого Рогу Вілкула може скінчитись раніше, ніж він собі уявляє, якщо рівень розв'язання міських проблем буде таким самим, як і в попередні 5 років.
Якщо місто не побачить якоїсь зміни і практичних висновків з боку Вілкула, то буде фінал. Зараз ресурс, підтримка того ж Вілкула, вона достатня для того, щоб тримати ситуацію.
За офіційними даними, у Кривому Розі на виборах міського голови переміг представник опозиційного блоку Юрій Вілкул. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
А у Харкові Геннадій Кернес присягнув на вірність громаді. Таким чином, відсьогодні розпочинається другий термін на посаді міського голови Кернеса. Усі виходи міської ради були під посиленою охороною правоохоронців, настільки посиленою, що журналістів багатьох харківських та національних ЗМІ не пропустили до приміщення мерії для висвітлення першої пленарної сесії міськради депутатів 7-го скликання. Серед тих, хто намагався протиснутися крізь щільні поліцейські лави, був і кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Зранку, за годину до урочистої пленарної сесії Харківської міської ради, перед самою будівлею установи атмосфера напружена. З десяток машин патрульної служби, Нацгвардії, тут чатують кілька сот поліцейських, співробітників СБУ та нацгвардійців в повному обмундуруванні. Їхня мета – не допустити зайвих до міської ради, попередити провокації, бо напередодні в соціальних мережах, а від громадських активістів, лунали заклики про проведення громадського затримання Геннадія Кернеса, аби здати його поліції через бездіяльність прокуратури. А з приводу розслідування фактів закликів до сепаратизму, перед сесією активісти громадської варти, Автомайдану та інших організацій закликали людей підписатися під 4 вимогами у зверненні до новообраних міських депутатів та самого Геннадія Кернеса. З аркушами для збору підписів стоїть активіст Юрій Лихота.
Доступ громади міста до сесії міської ради та роботи комісії. Щоб виконавчий комітет було введено 10 представників громадських організацій. Вимагаємо реструктуризації міської ради та виконавчих органів. Харків не може собі дозволити утримувати більше 2,5 тисяч працівників міськради та їх виконавчих органів за кошти платників.
Представники проукраїнських громадських організацій повідомили, що чиновники міської ради дозволили потрапити до сесійної зали 13 активістам за наперед узгодженими списками. Їх буквально по одному, так би мовити, просіджували крізь щільні поліцейські кордони на вході до приміщення муніципалітету. Натомість журналістів, що залишилися відстежувати, як пропускають представників громади, на сесію правоохоронці не запустили. Мовляв, у них погодження на активістів, а про допуск журналістів їм ніхто не повідомляв.
Пропустіть на сесію, це Радіо Свобода!
Прес-служба міської ради спочатку запевняла, що на журналістів чекають їхні співробітники при центральному виході. А потім вони виправдовувалися, що не мають можливості пропустити через поліцейські кордони, бо спецорени побоюються, що разом з пресою в будівлю увірветься натовп активістів з вулиці. У самій сесійній залі все тривало за протоколом. Геннадій Кернес офіційно став міським головою, а новообрані склали присягу міського депутата. Геннадій Кернес, відповідаючи на вимогу, оприлюднену громадськими активістами щодо відкриття доступу до сесійної зали, наголосив, якщо в будівлі стоїть охорона і діє пропускний режим, це не свідчить про те, що міськрада закрита від містян. Кінець цитати. В прес-службі Харківського управління поліції висловлювали подив тому, що правоохоронці відтісняли журналістів від ходів до мерії і відсилали до прес-служби міської ради. Дії своїх колег пояснює лейтенант поліції з батальйону патрульної служби особливого призначення Харків Олексій Ведміцький.
Ми, і я особисто, через наш кордон проводив і намагався проводити всіх акредитованих журналістів. Чому їх далі не пустили? Я, насамперед, як просто громадянин, хочу у них запитати, що їм сказали на вході.
Пропустите, пожалуйста, ми акредитована преса.
Да, на якому основанні ви нарушаєте 171 статтю Уголовного кодексу України?
Ну, об'ясніть, пожалуйста, чому ви нас не пропускаєте?
Ви обязаны объяснить, согласно закону національної поліції.
Или позовите того,
молодые люди, можна пройти?
Нет, нельзя.
Ось таким обуренням журналістів свою розповідь завершив наш журналіст із Харкова Володимир Носков. А в наступній програмі «Європа на зв'язку» ви зможете почути про те, як налагоджують діалог після місцевих виборів із громадою у Польщі і порівняються з Україною.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
На кордонах європейської співдружності є з десяток збройних конфліктів. Нечувана міграція і експортований тероризм вносять в життя цих процвітаючих країн свої корективи. Не вселяє великих надій ні енергетична безпека, ні безробіття. Саме тому в Брюсселі намагаються створити стратегію розвитку та стабілізації держав-сусідів, яка би прийшла на зміну застарілій політиці сусідства. Як передає наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця, оприлюднені сьогодні в Європарламенті нові підходи ЄС до сусідів виявилися до вподоби не всім.
Тероризм, війни та збройні конфлікти на кордонах Євросоюзу, міграція, енергетична безпека – ці та інші речі змушують Брюссель переглянути свою політику щодо сусідів. Цю нову філософію та нові інструменти відносин з найближчими до співдружності державами керівник європейської дипломатії Федеріка Могеріні розділяє на 5 пунктів. З-поміж них з'явилися нові елементи – радикалізм, міграція та відносини з так званими «сусідами сусідів», зокрема з Росією.
First, the focus on economic development.
По-перше, у фокусі має бути економічний розвиток та робочі місця, особливо для молоді, як на Сході, так і на Півдні. По-друге, енергетична співпраця, що має бути корисною для ЄС та сусідів. По-третє, безпека. Нині очевидно, що слід допомагати державам будувати міцні суспільства, що можуть протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам. Зокрема, у попередженні конфліктів та щодо реформ у безпековому секторі.
Однак, як зауважує румунський європарламентар Віктор Боштінару, у цьому новому підході не враховується важливий елемент – агресивна діяльність Росії як щодо сусідів, так і щодо Заходу загалом.
Росія наразі є прямою загрозою центральним та східним країнам Європи, а ця політика ніде не згадує про необхідність бути готовими дати відсіч чи якісь елементи стримування цієї агресії. Мова йде про створення системи оборони Євросоюзу, яка б доповнювала НАТО. Тож ця стратегія недостатня і не дає відповіді на пряму загрозу, яку ми наразі маємо.
Which requires response.
Зі свого боку, Андрей Пленкович, хорватський європарламентар та голова міжпарламентського комітету Україна-ЄС, позитивно оцінює нову політичну стратегію, оприлюднену нині Єврокомісією, та каже, що вона допоможе зближенню Євросоюзу та України.
It emphasizes the individual approach, it emphasizes the flexibility.
Цей документ підкреслює індивідуальний підхід до України, гнучкість, її заслуги та її європейський вибір. До того ж, угода про асоціацію, фінансова підтримка, секторальна співпраця, контакти між людьми – все це є частиною цієї оновленої політики сусідства.
На його думку, ця стратегія, яка останніми роками у Євросоюзі зазнала глибинної ревізії, допоможе Україні збудувати стабільне та правове суспільство, а також підготує її до майбутнього приєднання до блоку європейських держав. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А в світі сьогодні уважно стежили за рейдом поліції, який у Парижі тривав 7 годин і завершився сьогодні вранці.
Je sais bien que tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes conceptions, n'ont pas nécessairement même les mêmes alliés.
Про це у нас буде пряме включення із Парижа, а Україна вийшла до фінальної частини Євро-2016.
Якби залишився старий формат, ми б забули про чемпіонат Європи ще місяць тому. Про те, як ми мучилися вчора з словенцями, теж всі бачили, тут нема про що говорити.
Ми також дізнаємося, які шанси Україна отримує в зв'язку з виходом у фінальну частину Євро-2012.
Нашу країну більше будуть знати на європейській арені.
Підніме дух національний. Це користь для наших футболістів, для молоді користь.
Престиж України, щоб не забули о ній. Не тільки плохое случається, але й хороше, що там можемо показати.
Про все це далі у нашій передачі, а на сторінці програми у Фейсбуці ви можете дискутувати ці теми разом з нами.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Париж сьогодні прокинувся під вибухи і перестрілки. У передмісті Сен-Дені поліція розпочала рейд на підозрюваних терористів. Рейд тривав 7 годин. В результаті двох, як каже французька влада, терористів вбили і 7 підозрюваних заарештували. Поліція повідомляє, що головною ціллю рейду був підозрюваний організатор нападів в Парижі минулої п'ятниці Абдель Хамід Абаут. На прямому зв'язку із Парижа кореспондент Радіо Свобода Євгеній Руденко. Вітаю вас, Євгеній.
Вітаю, Людмила.
Чи лишається місто очепленим? Як реагують місцеві мешканці? І сюди ж відразу запитаю, як поліція пояснює сьогоднішній рейд? Це багато запитань, Євгенія, але всі вони про те саме. Якою зараз є ситуація в передмісті Сен-Дені?
У передмісті Сен-Дені рейд закінчився, але місто лишається повністю очепленим. Не працюють ні магазини, взагалі просто нічого не працює. Люди бояться виходити на вулицю. Взагалі на вулицях лише або журналісти, або поліцейські. Більше там нікого і немає. Місцеві мешканці лише виглядають з вікон, дуже бояться, тому що їм весь ранок розповідали про те, що вони закрили вікна, не підходили до них, бо невідомо, як далі буде розвиватися. Водночас поліція говорить про те, що вони вже повідомили, що офіційно, що рейд закінчився, що є затримані, що є вбиті. Однак водночас є джерела інформації про те, що нібито планували терористи атаки і далі, на зокрема на бізнес-район Парижа La Défense і ще більше того на паризький аеропорт Шаль-де-Голь. Тому люди справді дуже-дуже сильно бояться. І саме цим поліція пояснює рейд, що вони намагаються і знайти організатора головного, який і далі намагається організувати напади і атаки в Парижі.
Євгенія, а що говорить французька влада? Чи плануються якісь зміни в системі безпеки? І чи можуть паризькі теракти вплинути на міграційну кризу в Європі?
Паризька влада наразі поки що повідомила про те, що нарешті ідентифікувала всіх жертв паризьких терактів. З п'ятниці це була дуже велика проблема, лишалися тіла неідентифіковані. Президент Франції Франсуа Оланд заявив кілька разів, він же це офіційно заявив, що країна перебуває у стані війни. Але водночас, коли його спитали, чи вплинеться на міграційну кризу, чи вплинеться на політику Франції щодо міграційної кризи, він дуже чітко відповів, що ніяких жодних паралелей проводити не можна, що мігрант будуть прийняті у Франції. Це наступні два роки планується 30 тисяч мігрантів. Крім того, Франсуа Оланд намагається зручитися міжнародною підтримкою, зокрема, звернувся Париж офіційно до Європейського Союзу, а також Франсуа Оланд збирається візити зробити до Сполучених Штатів. Перший він поїде 24 листопада зустрітися з Бараком Обамою, а 26 листопада він поїде в Москву зустрічатися з Володимиром Путіним. І ось як він прокоментував те, як він його плани взагалі.
Je sais bien que tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes conceptions, n'ont pas nécessairement même les mêmes alliés.
Я чудово усвідомлюю, що країни далеко не завжди мають спільні інтереси, спільні ідеї чи спільних союзників. Але тут на кону стоїть питання знищення, ліквідації армії, яка становить загрозу для цілого світу, а не просто для окремих країн більшою мірою, ніж для інших. Тобто Франсуа Олланд пояснює свої візити до таких антагоністичних країн, як Сполучені Штати і Росія, тим, що треба зараз всім гуртуватися проти одного ворога. А Володимир Путін, до речі, вже заявив і таки дав доручення, що у Сирії Франція – це союзник Росії.
Дякую. На прямому зв'язку із Парижа була кореспондент Радіо Свобода Євгенія Руденко, яка розповідала про сьогоднішні рейди у столиці Франції, які поліція розпочала на підозрюваних терористів, і про результати цих рейдів. Напередодні на півночі Німеччини у місті Ганновері вирішили скасувати товариський футбольний матч між збірними Німеччини і Нідерландів, бо отримали там конкретну інформацію про загрозу вибуху. Поліція евакуювала стадіон приблизно за півтори години до планованого початку матчу, на якому, як повідомляють, планувала бути також і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Також минулого вечора в іншому матчі, який відбувся у словенському місті Маріборі, Україна вийшла до фінальної частини Євро-2016. І це стало ще одним приводом для українців повірити в себе та більше розповісти про себе світові. В цьому впевнені українські політики та експерти. Водночас політологи стверджують, що нині, на відміну від Євро-2012, держава пережила великі випробування, і українські громадяни можуть пишатися не лише футбольними досягненнями. Україна за час незалежності потрапить до фінальних європейських змагань лише втретє. Між тим, футбольні аналітики нагадують, що вихід до фінальної частини Євро-2016 дався українській збірній зі значними труднощами. Всі ці подробиці ми з вами дізнаємося зараз від мого колеги Євгена Солонини.
Українська футбольна збірна отримала право грати у фінальній частині Чемпіонату Європи з футболу, зігравши в нічию зі Словенією 17 листопада і перемігши її команду в попередньому матчі у Львові. Успіх українських футболістів – це подарунок усім українцям, від Полісся до Криму, заявив голова Федерації футболу України та депутат від блоку Петра Порошенка Андрій Павелко. Адже нині той час, коли будь-яка гарна новина, будь-яке досягнення є джерелом оптимізму та натхнення для всього народу, йдеться в заяві Павелка на сайті Федерації футболу України. Перемога української збірної за підсумками двох матчів зі Словенією має надзвичайне значення для українського суспільства. Однак люди невдовзі забудуть, наскільки важко вона далася. Наголошує в коментарі Радіо Свобода заступник головного редактора футбольного порталу UAFootball Володимир Миленко.
Ситуація парадоксальна. На чемпіонат Європи 2016 року було змінено регламент, збільшилась кількість команд в фінальній частині 16 до 24. Якби залишився старий формат, ми б забули про чемпіонат Європи ще місяць тому. Про те, як ми мучили ми вчора з словенцями теж всі бачили, тут нема про що говорити. А з іншого боку, для суспільства дійсно дуже велика перемога. Цей вихід на чемпіонат Європи буде значити дуже багато, і це такий об'єднавчий фактор.
Футбольний аналітик додає, що завдяки входженню України до фіналу Євро-2016 багато українців, футбольних вболівальників поїдуть до Франції і не лише подивляться матчі, але й поглянуть на життя в Євросоюзі. Будь-яка участь України в міжнародних змаганнях завжди позитив, наголошує політтехнолог Олексій Голобуцький.
Будь-яка участь України в міжнародних змаганнях завжди є позитивом. Після Майдану Помаранчева до нас падав інтереси, падав. От 12-й рік нагадав. Ну і потім протягом трьох років все відбулося. Новий Майдан, війна, вбивства і так далі. Тобто ми якось саме з 12-го року постійно практично без перерви були в центрі уваги.
Україні нині є чим пишатися, і вихід до фінальної частини Європейського футбольного чемпіонату є одним з таких приводів, пояснює Радіо Свобода народний депутат від блоку Петра Порошенка та віце-президент ПАРЄ від України Володимир Ар'єв.
Власне, у нас є набагато більше зараз речей, які об'єднують нас навколо мети певної, а не тільки футбольної гри. Зараз це важливо як моральна підтримка для країни, яка переживає вкрай нелегкі часи.
17 листопада Володимир Ар'єв писав у соцмережах, що активно стежить за матчем України та Словенії. Зокрема, під час одного з напружених моментів він написав: «Той, хто зараз почне продавати в пивбарах корвалол, стане мільйонером». Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми з вами почули експертів, а зараз почуємо думку перехожих Києва, які шанси Україна отримає в зв'язку з виходом до фінальної частини Євро-2016.
Нашу країну більше будуть знати на європейській арені. В політиці, в спорті. Це привертає увагу всіх країн-учасниць цього Євро.
Багато чого хорошого. По-перше, підніме дух національний. Друге, приверне все ж таки увагу до України, до українського спорту. Це користь для наших футболістів, для молоді користь.
Престиж України, перемога, да і все.
Просто, щоб не забули о ній. Не тільки плохое случається, але й хороше, що там можемо показати.
Не знаю, що принесе, але потрібно участвувати, а побідіть сильніший.
Футбол дивиться прості люди на цьому рівні, це має значення велике.
Як мінімум, наша страна стане немножко популярніше, чим вона є.
Нам нічого, нам тільки радість на душі.
Буде прибиль обов'язково. Хто розпоряджається цим футболом? От вони отримують цю прибиль, але не ми.
Це ж подія, да? І ми там маємо якусь присутність. То й отримую увагу.
Успіхи в спорті нам мало що дадуть. Я маю на увазі популяризацію України в світі.
Буде принаймні не лише якийсь сумний привід згадати Європі і всьому світу про Україну, а це фактично якісь мирні, позитивні якісь досягнення.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Всім дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.